Podcast. Touch Up Weekly.
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะเพชรและ
น้องตั๊กค่ะ
เช่นเดิมกับรายการทัชชัพวีคลี่นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเริ่มแบบนี้นะคะกับสาระดีๆที่มีมาฝากคุณผู้ฟังทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะ
พูดถึงวันนี้วันที่21มิถุนายนแล้ว พรุ่งนี้ก็วันจันทร์เรื่องที่เราจะมานำเสนอวันนี้ก็คือวิธีเปลี่ยนวันจันทร์ให้ทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพแบบทำยังไงให้เราเนี่ยรู้สึกอยากทำงานวันจันทร์
เปลี่ยนวันจันทร์ให้เป็นวันจันทร์ที่สดใสเปลี่ยนวันจันทร์ที่ซึมเศร้าให้เป็นวันจันทร์ที่สดใส
พาม
หลายคนก็แบบโอ๊ยวันจันทร์อีกแล้วทั้งหมดพลังงานแบบเหนื่อยนอยมากเลยไม่อยากถึงวันจันทร์อยากหยุดวันจันทร์แต่วันอังคารได้นะ
ก็อย่างที่บอกว่ามีผลสำรวจออกมานะคะในต่างประเทศว่า 30% กล่าวว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ถ้าใครหลายคนเนี่ยยังไม่ได้คิดแบบนั้นลองมาปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆให้รู้สึกว่า
วันจันทร์ก็ไม่ได้แย่นะเพราะมีผลสำรวจการันตีเลยนะว่าเฮ้ยวันจันทร์มันเป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะ
เ
ออแต่ทำไมหลายคนยังรู้สึกว่ามันเป็นวันที่น้อยมากเลยอะ
ไม่ใช่เมื่อฟังเราจบวันนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้คุณอาจจะอยากรู้สึกอยากทำงานในวันจันทร์มากขึ้นก็ได
้ลองดูไหม
วันนี้มีวิธีมาฝาก
นะเดี๋ยวมาดูกันว่า7วิธีที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างนะคะจะดีขนาดไหนจะเลิศขนาดไหนถึงจะเปลี่ยนความคิดเราว่าเฮ้ยวันจันทร์มันดีมันไม่ใช่แย่อย่างที่คิดนะคะโอเคเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเจอกันค่ะ
Touch Up Weekly ค่ะกลับมาสู่เข้าเบรกที่2ของเราสองคนวันนี้อย่างที่เราเกริ่นไปว่าพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วเราจะทำยังไงดีมีวิธีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าอยากไปทำงานนะวันจันทร์อ่ะ
เปลี่ยนวันจันทร์ให้เป็นวันที่ทำให้เราแอคทีฟอ่ะ
มาลองดู
ยากมากเลยเนาะ
ลองดู
อันแรกค่ะเขาบอกว่าเริ่มงานในวันศุกร์หรือวันอาทิตย์แทนยังไงนะคะ
ยังไง
ผู้เขียน Get Organized นะคะกล่าวว่าผู้นำโรงเรียนหลายแห่งมักใช้เวลาช่วงวันศุกร์ตอนเย็นในการทำ To-do list สำหรับวันจันทร์เตรียมไว้ล่วงหน้าหรือบางคนก็มาเตรียมตอนคืนวันอาทิตย์ก็ได้ผลดีเหมือนกันนะคะเพราะถ้ามานั่งทำทุกอย่างในวันจันทร์เราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยจังเลยงานเยอะจังเลยทำอะไรไม่ทัน
พูดง่ายๆก็คือลองใช้เวลาวันศุกร์ตอนเย็นหรือว่าวันอาทิตย์เนี่ยวางแผนวันจันทร์ล่วงหน้าเลยว่าทำอะไรบ้างจะได้ไม่รู้สึกยุ่ง
ใช่จะรู้สึกเป็นไปตามแผนรู้สึกว่าอ้อมันก็มีแค่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรนี่นาแต่เราแค่รู้สึกไปเองว่าวันจันทร์มันต้องยุ่งยากมันต้องงานเยอะอะไรเงี้ยเพราะเราพักผ่อนมาไงเสาร์อาทิตย์อะถ้างั้นเราเร่งทำตั้งแต่วันศุกร์กับวันอาทิตย์ไปเลยจบเนาะ
ลองดูอ่ะต่อไปก็คือทำวันจันทร์ให้เหมือนเป็นวันที่1มกราคมยังไงปีใหม่เนี่ยเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ๆที่มาพร้อมกับพลังงานบวกแบบมหาศาลที่คนมักจะมานั่งตั้งเป้าหมายประจำปีกันดังนั้นถ้าเราทำให้ทุกวันจันทร์เป็นเหมือนปีใหม่เราก็จะมีแรงขับเคลื่อนตัวเองในการที่จะไปถึงเป้าหมายให้มากขึ้น
เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะเพราะว่าทุกสิ้นปีเราจะรู้สึกว่ามันจบแหละเหมือนเสาร์อาทิตย์อะสิ้นปีอะและอีกวันถัดมา มันแปลกนะคือสิ้นปีคือวันหยุดใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าคุยพรุ่งนี้วันที่1มกราคมเรามีแรงแอคทีฟมากเลยที่เราจะไปอ่ะต่างจากเสาร์อาทิตย์ที่พรุ่งนี้คือวันจันทร์เราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากไปทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็ลองดู
เพราะว่าเราไม่เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายอ่ะหรือตั้งอินสไปเรชั่นหรืออะไรใหม่ๆที่เราอยากจะทำในเราก็แค่ตั้งสิ่งที่เราอยากจะทำ
ลองดู
เหมือนวันที่1มกราคมใช่
พอวันจันทร์มาทุกคนก็ต้องคิดว่าวันนี้ปีใหม่ละ
ต้องทำอะไร
ทำอะไรดีๆผลงานดีอุ๊ยตำแหน่งต้องดีขึ้นจะได้รู้สึกอยากทำงานมากขึ้น
ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ
เข้าท่า
ต่อไปอันที่3นะคะเขาบอกว่าให้รักษาเวลาที่ดีที่สุดของตัวเองในแต่ละวันไว้คนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะจะเข้าใจตัวเองว่าเวลาไหนเป็นของเราที่จะทำงานออกมาได้ดีที่สุดซึ่งจากผลสำรวจบอกว่ากว่า 75% มองว่าช่วงก่อนกินอาหารกลางวันจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
แล้วเขาก็บอกว่าช่วงเวลาเหล่านั้นอ่ะอย่าให้มีอะไรมารบกวนเด็ดขาดลองเช็คตัวเองกันดูเพราะว่าบางคนเนี่ยมีเวลาทำงานออกมาดีเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
ช่วงก่อนกลางวันนะอย่าง11โมงอย่างเงี้ยเน
า
ะ
ลองถามพี่เพชรอ่ะถ้าเป็นพี่เพชรเนี่ยช่วงเวลาที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองคิดว่าช่วงเวลาไหน
ช่วงเช้าอ่ะ ไม่ใช่เช้านะประมาณสัก10โมง10เออก็ใช่อ่ะ10โมงถึง11โมงอ่ะก่อนอาหารกลางวัน
น่
ะเพราะเราจะรู้สึกว่ามันโฟกัสกับการทำงานมากกว่าแล้วเพราะเราจะคิดว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอีก1ชั่วโมงเราจะพักกลางวันแล้วใช
่
เพราะฉะนั้นเราต้องทำงานที่เราวางไว้ให้สำเร็จในช่วงเช้านี
้แต่หนูจะเป็น
ก็เลยเป็น
แต่ว่าไม่เห็นไหมมันก็จะไม่เท่ากันอย่างหนูว่าจะแอคทีฟในช่วงเวลาของแบบบ่าย2ถึง4โมงเนี่ยมันจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานแบบให้เสร็จภายในวันนี้
ใช่ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้รักษาช่วงเวลาเนี้ยให้ดีที่สุดในวันจันทร์น่ะ เราจะได้มีเวลาแบบรู้สึกว่าเราแอคทีฟที่จะทำงานในช่วงเวลานั้นนึกถึงช่วงนั้นน่ะนึกถึงช่วงเวลานั้นของวันจันทร
์
เราจะได้อยากทำงานในวันจันทร์เป็นวิธีง่ายๆนะคะ
ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังวิธีแล้วรู้สึกอยากทำงานขึ้นมาไหมคุณจัน
ใช่ เขาก็ลองเอาไปทำกันดูได้นะคะ3วิธีนี้เนาะทั้งหมดมี7วิธีด้วยกันเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก
4
วิธีที่เหลือนะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยเปลี่ยนวันจันทร์ให้เป็นวันทำงานที่สดใสให้รู้สึกว่าเราไม่อยากไปทำงานวันจันทร์เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะTouch Up Weekly กลับเข้าสู่เบรกที่3นะคะเบรกที่แล้วเราพูดกันไป3ข้อเนาะว่าเราจะมีวิธีเปลี่ยนวันจันทร์ยังไงให้เป็นวันที่เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ลองทบทวนนิดนึงก็คือในเรื่องของเริ่มงานในวันศุกร์หรือวันอาทิตย์แทนถ้าใครยังไม่ฟังค่อยกลับไปย้อนฟังสองก็คือทำวันจันทร์ให้เหมือนเป็นวันที่1มกราค
ม
สามก็คือรักษาเวลาที่ดีที่สุดของตัวเองในแต่ละวันไว
้
เราต้องรู้นะว่าวันนึงเนี่ยเรามีเวลา
โดยเฉพาะวันจันทร
์เวลาที่ดีที่สุดในการทำงานของเราในวันไหน
ช่วงไหนช่วงเวลาไหนเราก็จะได้โฟกัสกับช่วงนั้นว่าโหเรามีประสิทธิภาพมากเลยทำงานในช่วงนั้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
ข้อต่อไป
ค่ะมาต่อกันข้อที่4นะคะเขาบอกว่าให้จำกัดการประชุมในวันจันทร
์ยังไง
ปิงป่องคือเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะก็มักจะประชุมกันเก่งเนาะ
จริง
เรียกคุยเก่งอะไรอย่างน
ั้นพอวันเสาร์มาวันอาทิตย์มานิตติ้งมาแล้วนะประชุมวันจันทร์
ฉะนั้นนะคะก็อย่าให้ทุกการประชุมนะคะมากองไว้ในวันจันทร์จนบั่นทอนการทำงานของเรานะคะกำหนดด้วยตัวเองว่าวันจันทร์จะประชุมกี่นัดแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปนั่งแช่ในห้องแอร์นะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอในที่ประชุมมันก็จะไม่รู้สึกโอเคเนาะในวันจันทร์นะก็กลายเป็นสาเหตุที่เรารู้สึกว่าอยากไม่ทำงานในวันจันทร์เลยเพราะว่าเป็นวันที่ต้องมานั่งแช่มานั่งเหงาซึมอะไรอย่างเงี้ยในห้องประชุม
แต่บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไงดังนั้นก็ควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมนะคะ
ใช่
ลองแบบสร้างพลังงานการคิดบวกเอาไว้การประชุมก็จะผ่านไปด้วยอย่างราบรื่น
เรามีวิธีการคิดบวกนะหลายคุณผู้ฟังสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้นะคะทางพอดแคสต์ค่ะมีหลายอันมากเลยที่สอนว่าเราจะมีวิธีการคิดบวกให้กับชีวิตยังไงมองโลกในแง่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยลองกลับไปย้อนฟังได้เน
า
ะ
ค่ะต่อไปนะคะก็คือฮิวตัวเองในวันจันทร์สมัยบางคนก็คือเกลียดวันจันทร์จริงๆด้วยเหตุผลส่วนตัวงั้นลองมาให้รางวัลตัวเองดูลองกำหนดความสำเร็จของตัวเองในวันนั้นเพื่อให้เราไม่ต้องสนใจว่าวันนี้คือวันจันทร์นะแต่เป็นวันหนึ่งที่ต้องทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จและฉันจะต้องออกไปละล่ะหรือคิดง่ายๆก็คือให้เราเนี่ยจับคู่สิ่งที่ทำให้เราพึงพอใจกับงานในวันจันทร์ดูมันจะได้ไม่น่าเบื่อ
ฉันมีตัวอย่างสมมติว่าทั้งอาทิตย์อะเราไม่ได้ไปไหนเลยแล้ววันจันทร์อะทุกวันจันทร์ตอนเย็นเราต้องไปเดินเซ็นทรัลก็คิดง่ายๆแค่นี้แหละว่าเดี๋ยววันจันทร์หลังเลิกงานจะไปอันนั้นอันนี้ไปอันนั้นอันนี้กลางวันวันจันทร์เราจะไปทำอันนั้นอันนี้เราจะไปซื้ออันนี้อะไรอย่างเงี้ย
เปรียบเสมือนรางวัลให้ตัวเองไง
ใช่เราจะได้รู้สึกว่าอ๋อวันจันทร์ต้องออกไปทำงานนะแล้วเดี๋ยวทำงานเสร็จเราจะได้ไปทำกิจกรรมที่เราอยากจะไปทำไปดูหนัง
กินหมูกระทะทุกวันจันทร์อย่างนี้ได้ไหม
อะไรอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านพักผ่อนไปเป็นการให้รางวัลตัวเองนะคะเป็นเทคนิคดีๆที่ลองเอาไปปรับใช้ดูจะได้ไม่เกลียดวันจันทร์เน
า
ะ
ต่อไปนะคะก็คือกำหนดเวลาที่จะทำงานก็คือโดยทั่วไปเนี่ยผู้คนสามารถโฟกัสงานได้ประมาณ90นาทีก่อนที่จะหยุดพักดังนั้นอยากให้ลองกำหนดเวลาการทำงานแต่ละชิ้นของตัวเองทำชิ้นนี้เสร็จลุกจากโต๊ะไปพักหน่อยแล้วค่อยกลับมาทำต่อนะคะจะได้รู้สึกไม่อุดอู้หรือจมอยู่กับงานนานเกินไปนั่นสาเหตุใหญ่ที่จะทำให้เราเบื่องานก็คือพักปุ๊บก็ลองไปทักทายเพื่อนร่วมโต๊ะหน่อยเพื่อนข้างๆเราเพื่อนร่วมงานยังไงกันบ้างคะวันนี
้ก็ทำวันจันทร์ให้เป็นการทำงานที่รีแลกซ์ จะได้รู้สึกว่าเราอยากทำงานมากขึ้น
มีการพักผ่อนอุ้ยพูดถึงเรื่องนี้เราก็มีเหมือนกันทำงานกี่นาทีพักกี่นาทีถึงจะมีประสิทธิภาพ
เราพูดกันไปหลายคอนเทนต์มากเลยนะ
ว่าว่าไปเนี่ยคือ
ที่ดีอ่ะเออ
60 EP แล้วนะที่เราพูด
ลองกลับไปฟังก็ได้ว่าพูดอะไรนักหนาเนาะแต่รับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนอีกข้อนึงนะคะก็คือทำบันทึกงานประจำวัน
ยังไง
ในบทความนี้นะคะบอกว่ามีวิธีนึงที่ดีที่สุดก็คือการทำบันทึกประจำวันของเราเองนะคะที่เน้นเรื่องงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์จะได้มานั่งดูในทุกๆวันว่าวันนี้ทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างที่ทำไม่สำเร็จก็จะได้มานั่งทบทวนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะได้พัฒนาตัวเองได้ยังไงนะคะก็คือบันทึกว่าวันจันทร์เราทำงานอะไรที่สำเร็จหรือสักเซสบ้างเอามาเชื่อมกับข้อที่เขาบอกว่าให้เตรียมทูริสต์ในวันศุกร์กับวันอาทิตย์จริงๆเราสามารถเคลียร์ทุกอย่างในวันศุกร์ได้แล้ววันจันทร์เราจะได้ดูโล่งอย่างนั้นก็เป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันนะคะ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะฟังไปแล้วรู้สึกอยากไปทำงานวันจันทร์มากขึ้นไหมอย่างน้อยเราสองคนคิดว่าก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะ
ก็ปรับทัศนคติในการคิดว่าวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ดีออกไปได้อยู
่ก็ลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้กันดู
ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาสรุปกันว่า7ข้อที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะทำวันจันทร์ให้เป็นวันที่มีสีสันเนาะและเป็นวันที่เราอยากจะมาทำงานเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
Touch Up Weekly ค่ะกลับมาสู่เบรกสุดท้ายของเราแล้วอย่างที่บอกว่าพรุ่งนี้ก็วันจันทร์วันนี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับทำยังไงให้วันจันทร์เนี่ยมันรู้สึกอยากไปทำงาน
อย่างน้อยฟังเราตอนเนี้ยก็แน่นอนว่าฉันก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นในด้านบวกแล้วสำหรับวันจันทร์
แล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนความคิดของคุณแบบมุมมองใหม่ๆให้คนที่ไม่อยากไปทำงานวันจันทร์ไง
ใช่นะคะมาสรุปกันหน่อยค่ะ7ข้อมีอะไรบ้างคะ
ค่ะก็คือ1เริ่มงานในวันศุกร์หรือวันอาทิตย์แทน2ก็คือทำวันจันทร์ให้เหมือนเป็นวันที่1มกราคม3ก็คือรักษาเวลาที่ดีที่สุดของตัวเองในแต่ละวันไว้ค่ะ
แล้วก็อีกอันนะคะจำกัดการประชุมในวันจันทร์ก็คือถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงประชุมในวันจันทร์แต่บางอย่างก็เลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำหนดการประชุม
ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ความคิดเราแล้วว่าจะทำยังไงให้ตัวเองรู้สึกกระปี้กระเปร่า
ในวันจันทร์อีกอันนะคะก็คือฮิวตัวเองในวันจันทร์สมัยก็เหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองในวันจันทร์ซะแทนที่จะไปให้รางวัลตัวเองเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะอังคารพุธพฤหัสศุกร์มาให้รางวัลตัวเองในวันจันทร
์อย่างที่บอกไปลองกินหมูกระทะดูทุกวันจันทร์อย่างเงี้ยสนุก
เรื่องวิธีอื่นได้ไหมที่ดูเฮลหน่อยแล้วดูฮิวจริงๆนะ
คะออกกำลังกายอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ไม่เข้าไงยังต้องกินหมูกระทะยังรู้สึกกระปี้กระเป๋าละ
ได้กินหมูกระทะในวันจันทร์อีกข้อนึงค่ะ
กำหนดเวลาที่จะทำงานแล้วข้อสุดท้ายก็คือทำบันทึกงานประจำวันไว
้ค่ะ
ใครฟังไม่ทันสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได
้ก็เห็นได้ว่างานที่เราตั้งใจทำให้มันเสร็จสมบูรณ์ค่ะมันก็จะเป็นกำลังใจให้เราทำงานชิ้นต่อๆไปได้เหมือนกันนะในวันจันทร์น่ะอย่างเช่นสมมติว่าวันอาทิตย์ไม่ใช่สมมติว่าวันศุกร์เราทำงานได้ดีมากเลยมีประสิทธิภาพมากแล้วเราคิดว่าเราจะทำงานวันจันทร์ตัวเนี้ยให้สำเร็จเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีแรงมาทำงานในวันจันทร์มากขึ้นนะคะ
ค่ะ
แต่เรื่องบางเรื่องมันก็อยู่ที่การปรับมุมมองเนาะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่โอเคกับวันจันทร์จริงๆก็ลองหาเหตุผลที่ทำให้เราไม่ชอบวันนั้นและเปลี่ยนความรู้สึกนั้นไปซะ
ก็ลองคิดสิวันจันทร์เป็นวันศุกร์ไงได้ไหมล่ะพยายามลองคิดดู
ไม่ได้อะ
อีกวันเดียวอย่างเง
ี้
ย
เราพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ไปแล้วไง
เราจะเนาะ
ที่เราไม่ชอบวันจันทร์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้พักแล้ว2วันเราก็ไม่เราอยากพักอีกวันนึงอ่ะ
ไม่ใช่ไงเพราะว่าเราต้องมาเผชิญอีก5วันไงแล้วมันเป็นวันแรกของ5วันไง
ใช่ๆๆๆนะคะ
แต่บางคนไม่ได้หยุดเสาร์ที่เหมือนเราบางคนเนี่ยทำงาน6วันด้วยซ้ำไป
ก็เปลี่ยนวิธีคิดเนาะว่าวันแรกของการทำงานของสัปดาห์อ่ะอย่างนี้แล้วกัน
ไอ้ที่บอกไงเป็นวันที่1มกราคม
ใช่ก็คิดปรับเปลี่ยนวิธีคิดว่าเราจะทำความรู้สึกที่ไม่ชอบนั้นให้มันเป็นวันที่เราชอบได้ยังไงนะคะ
ค่ะ
ก็ลองไปเอาหยิบ7วิธีนี้ไปลองใช้ดูหวังว่าจะมีทำให้หลายๆคนปรับทัศนคติมุมมองในการมองวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ดีหรือเป็นวันที่เหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
ก็หวังว่าสิ่งที่เรามาพูดในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะ
ใช่ค่ะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก Fast Company นะคะเรียบเรียงโดยคุณชยานิสนะคะที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้เรามาฝากคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์นี้นะคะ
ค่ะสำหรับใครนะคะที่ฟังเราไม่ทันเพราะว่ากลับมา ก็เบรกสุดท้ายแล้วสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้นะคะทาง Castbox Spotify หรือกดไปที่ YouTube คิดว่าทุกคนมีอยู่แล้ว YouTube นะคะคลิกไปที่เลย Mello 97.5 หรือ www.mello975.net นั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะก็ถ้าไม่มีอะไรเนาะอยู่บ้านงงๆเบื่อๆอย่างเงี้ยก็เปิดพอดแคสต์ของเรา2คนขึ้นมาฟังได้นะคะอย่างน้อยก็ได้สาระดีๆ10นาที15นาที
ไม่ได้อะไรก็ได้เสียงหัวเราะก็ดีค่ะ
หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระให้กับคุณผู้ฟังนะ
คะ
สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเนาะกับเราเช่นเดิมนะคะในรายการทัชวิลลี
่แล้วก็เวลาเช่นเดิมแบบนี
้
สำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
Touch Up Weekly